Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen alymy Türkmenistanyň beýtaraplyk syýasatynyň öz gözbaşyny Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýanyny aýdýar. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa Institutynyň uly ilmi işgäri Juma Oraz Kılıçyw SNG-niň Sesi Online radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň beýtaraplyk syýasatynyň öz gözbaşyny gadymy Parfiýa şahlygyndan alyp gaýdýanyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä türkmenleriň esaslandyran Parfiýa şahlygy bizin eramızdan 69-njy ýylda Rim imperiýasy bilen şertnama gol çekip kanuny esasy beýtaraplyk statusuna eýe bolupdyr. Türkmen alymy bu sözlerini delillendirmedi. Ýa-da öňe sürýän maglumatlaryny subutnama hökmünde taryhy çeşmelere salgylanmady. Eýsem gadymy Parfiýa döwletiniň häzirki zaman Türkmenistanyň beýtaraplyk syýasaty bilen nähili iltişigi bar. Türkmen inteligensiýasy näme sebäpden ýurdun beýtaraplyk syýasatyny taryhy dowamy hökmünde şöhrelendirmäge finansiýar. 10-njy dekabrda Azatlyk radiosu türkmen alymynyň sözleri bilen baglylykda Türkmenistanyň daşary syýasaty oňyň beýtaraplyk we türkmen rejiminiň berkişmegi atly kitabyň awtory Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça lektori Luka Ančeski bilen söhbetdeş boldy. Ol türkmen alymynyň Türkmenistanyň beýtaraplyk statusynyň taryhy köklüleri barada öňe sürýän maglumatlaryny toplama häsiýetlendirdi.
No, this is not true. I mean, these claims are completely fabricated.
Bu anyk maglumat däl, öňe sürilýän bu maglumatlar tutuşluğunu toslama. Aslında bu täzelik däl, mundan ozal hem türkmen beýtarap daşary syýasatyny taryhylaşdyrmak boýunça finansiýa edildi. Men türkmen beýtaraplygyny öwrenýän wagtlarymda türkmen resmiýetleriniň, hatda Niýazow hut özüniň türkmenler beýtarap, sebäbi bu olaryň çarwa medeniýetinden gelip çykýar. Çarwa halklar oturumly halklara garanyňda has asuda bolýar diýen sözlerini ýygy-ýygydan duş gelýärdim diýip Ančeski aýtdy.
Who are more peaceful than the sedentary people are.
Yani ol bu öňe sürilýän maglumatlaryň taryhy esasynyň ýokdugyny, olary taryhy çeşmeler arkaly tasdiklamagyň mümkin däldigini aýtdy.
So in that sense I'm not really surprised that they now trying to go back even more in time.
Şu nuktoy nazardan men olaryň enne çarwa döwürlerden hem has irki döwürlere gidip Parfiýalara beýtarap daşary syýasat ýönkäp başlanyklaryna geň almaýaryn diýip Ančeski aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media we metbuat serişdelerine berilýän taryhy maglumatlarda türkmen halky bilen gadymy Parfiýa döwletiniň arasyna taryhy baglara salgylanylýar. Geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow paýtagt Aşgabatda binagärçilik keşfi Parfiýa şaharlarynyň köşüklerini meňdeş kaşaň mehmanhany gurmagy tapşyrdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Luka Ančeskiniň sözlerine görä türkmen alymlarynyň beýtaraplygy Parfiýa şahlygy bilen iltiştirmeginiň sebäpleri has wajyp bolup durýar. Onuň inancyna görä subut edilmedik täze taryhy maglumatlary öňe sürmek arkaly Türkmenistany rejim bilen taryhy giňişligiň arasyna ara baglanyşyk gurmagy finansliýär we munuň bilen syýasat legitimleşdirilýär. Subut edilmedik taryhy maglumatlaryň jemgyýetçiligi ýetirilmeginiň aňyrsyna ýatan sebäpleri Yani munun beyleki bir bölüğü hem Türkmenistan'ı şahsiyet kultudur deyip ekspert aytti. Türkmenistan'ın beytaraplık statusunu içkin öğrenen ekspertin sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri beytaraplığı daşkı dünyadan üzgünleşmeğin kuralı hükmüne çemeleşerler. Ol Türkmen beytaraplığının hafiyeti boyunca öğren öğüt oluşulduğunu aytti. Türkmenistan 12. dekabrda beytaraplık bayramını belliyer. Bu sene 2017. yılda Birleşen Milletler Kurumasının baş assambleyasına halkara beytaraplık günü deyilip ıglan edildi.